plastikoen birziklatzea hitz egin behar dugu jarraian, izan ere Greenpeace elkarteak ekoenbesen birziklatze tasak zalantzan jartzen dituen txosten bat argitaratu du. Esaten birziklatzen dutela esaten dutenaren 125% soilik birziklatzen omen du ekoenbesek, eta horretaz hitz egiteko Greenpeaceko Lorea daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Lorea.
Egunon zuri ere.
Egunon, ia basartuko gara, gai honetan potoloa da askotan hitz egin izan dugu hemen ere hondakinen birziklatzeaz, baina iruzurra salatu duzue ekoenbesen aldetik, eta nahi dugu hori hobeto ulertu, agian lehenengo eta beharrezkoa azaltzea zer den ekoenbes ezagutzen ez dutenentzako.
Bai, ekoenbes azken finean elkarte bat da, batez ere, bueno, Espainiar estatuan hondakinak edo bueno, ontziak, ez, plastikozko ontziak, latazko ontziak egunero erabiltzen ditugun horiek kudeatzeko, hien hondakinak kudeatzeko dagoen enpresa bakarra da. Eta berez, irabazi asmori gabeko entitate bezala sortua dago, baina aztertzen magu zeinek osatzen duten, ba hori ja hasten gara zalantzan jartzen, ez, izan ere hondakinak kudeatzeko balio duen entitate hau edo hondakin horiek merkatu hondakin edo ontzi horiek merkatuan sortzen dut jartzen dituzten enpresa horiek osatzen dute, baita bueno, hein handi batean, ez, Nestlé, Coca-Cola olakoak ezagutzen ditugunak, ba horiek osatzen dute hein handi batean entitate hau. Eta hauek dira, gero, ba, beraien ontziek sortzen dituzten hondakinak kudeatze arduratzen direna.
Itz egingo dugu aurrerago hor ze interes kontra jarri egon daitezkeen enpresa hauek berak izatean ontziak kudeatzen dituztenak, baina sartuko gara gehiago iruzur hau ezagutzen. Ekoenbesek esaten du jasotako edo gaika jasotako plastikoaren 165% birziklatzen dutela, zuek esan duzue hori gezurra dela, ez dela benetako datua. Zer gertatzen da beraz birziklatutako plastiko horrekin?
Bai, gauza da ekoenbesek bereziki kontutan hartzen duela ontzi horian sartzen diren ontzien birtziklapena, ez, baina kontutan hartu behar dugu, ez, birtziklatzera destinatutako ontzi guzti horiek badutela punto berde bat deritzuna, edo ez, birtziklatzearen simbolito hori, eta gezurra hasteko non hasten da, ez, ba, ikur hori edo birtziklatzeko gai diren ontzi horietako haunitz ez direla iristen zaborrontzi horira ere, ez? Beraz, hor badago ja zati haundi bat, ekoenbesek ez duena kontutan hartzen. Baina gero ja, ontzi horian sartzen den zati horretik, ba ekoenbesek jaso ondotik produktu guzti horiek saltzen dizkio ba, birtziklatzeko ardura duten enpresa horiei, ez? Baina hor ere badago kate bat zeinetan selekzio bat egiten den, eta hor ere ba, material hauniz deskartatu egiten da, eta ba, zaborrontzietan edo erraustegietan bukatzen du, eta ba, prozesua guztian zehar ematen diren zenbakiak aztertuz gero, ba, ikusten dugu ba, benetan eguneko 125% baina ez dela reziklatzen, ez? Eko emesek erraten dugu bera kontziorian zenbait jasotzen duen, eta berak hori ja bertziklatze bezala tratatzen du, baina claro, gero hor badago bertze prozesu handi bat, eta hor ba hori materiala bertziklatze prozesu horretatik ateraz doa.
Eta horra aipatzen duzu, benetan 125% soilik bertziklatzen dela, imaginatzen dut ekoenbesek saldutako plastiko hori, ba gero enpresek ez dutela guztiz bertziklatzen, edo ez dauketela ezagik gaitasun faltagatik den, baina ez dela guztia iristen bertziklatua izatera.
Bai, azken finean, ez, egiten da material hoian sailkapen bat, ez, eta badago PET, bueno, hori, ez, plastiko moten arabera edo, eta badire mota batzu, bat ez ere plastikozko botilak edo xaboien plastikozko botiloiek material oso ona da bertziklatzeko, beraz hori normalean bai, bertziklatu, erreix bertziklatzen den, ez berriz ere ba, lehen gai bihurtzen dira, eta berriz ere botilek egiten dira, baina badire ba, poltsek eta olako film plastikoak, olako bertze material batzuk asko zailagoak direna bertziklatzez, orduan gainera askotan ekoenbesek ordaindu behar izaten du hoiek ba enpresek eramateagatik, eta nola ba errentabilitate agitz baixua duten, ba azkenean hori, ba zaborregietan bukatzen dute edo erraustegietan eta.
Eta zein da orduan benetan ekoenbesek betetzen duen papera? Haiek ez badute zuzenean birziklatzen, zergatik ez dizkio gobernuak pasatzen zuzenean edo saltzen zuzenean ba gero plastikoa birziklatuko duten enpresa horiei? Zergatik dauka ekoenbesek bitartekari papera horretan?
Azkenean, ba, larogeita meretzian, o, lo, barkatu, 1987an, ateratzen estatuko lege bat, ez, ontziena eta ontzien ondakinena, eta lege horretan, ba, onartu zen, ez, beharrezkoa dela, olako, zera entitate bat, ez, arduratuko dena, aukudeatzeaz, ez, beraz, orduan legeak onartzen du horrelako bitartekari bat egotea ziurtatzeko, ez, ontzia merkaturatzen dituzten enpresa horiek, ba, hartzen dutela ardura hori. Gauza da, ba, gaur egun nola egitarau uratua dagoen, eta gainera, Espainiar estatuan, ba, monopolioa duen, ez, ekoen besek, ba, agitzaila egiten dela, ba, ba, benetako jarraitzen bat egitean, gertatzen denaren inguruan, ez, datuak ez dira publikoak egiten, eta berez, beraz, agitzaila da, jarraipen zehaz bat egitea, eta benetan zer gertatzen den jakitea.
Esan duzu, Ekoenbes irabazi asmorik gabeko enpresa bat dela, gero ez horren atzean daude, ma Coca-Cola, ez Nestlé, eta beste ze enpresa horiek, bai, Nestlé ere, bai, ba, horiek ere atzean daudenak, horiek ez dira, noski, irabazi asmorik gabekoak, baina Ekoenbes berez, bai izan beharko litzateke, ala ere salatu duzu, sekulako dirutza irabazten dutela, eta hori ere, horrek ere badauka, engainua barruan, nondik ateratzen du dirua Ekoenbesek?
Bai, Ekoenbesek ateratzen duen diruaren 80%-a da, batez ere punto berdea deritzoten tasa horretik, ez? Punto berdea hau da, ba, Coca-Cola, Nestlé, dolako enpresek ordaindu behar duten tasa bat merkaturatzen duten ontzi bakoitzarekiko, ez? Orduan, ba, Ekoenbesek berak ezazten du ze prezio den, suposatzen da tasa hau dela gero ontzi horren hondakinaren kudeaketak sortuko dituen kosto guztiak estaltzeko aina, eta bueno, hortik da Ekoenbesek diru, bueno, bere diru iturri nagusiena erran dezagun. Gero ere, lehen erran dudan bezala, behin plastikoak ontzi horian jasota, hoiek orbilutako material guztia Ekoenbesen nahi da, eta Ekoenbeseko hori planta reziklatzailei saltzen dira, baina bueno, hori azkenan irabazien zati txikiagoa da. Nagusiena hori enpresek euren ontziak berziklatzeagatik ordaintzen duten punto berde hori da.
Baina gero, haiek diru bat kobratzen badute ere plastiko zati horietako bakoitzaren gatik, ez du esan nahi, haiek diru bat kobratuta ere birziklatzera iritsiko direnik.
Ez, hori da, ez, erraten dugun izan ere, suposatzen da, merkaturatzen diren ontzi guzti horiek punto berde hori ordaindu dutela, baina gero Ekoenbes bakarrik arduratzen da ontzi horian sartu diren horiek bertziklatzez, beraz, adibidez, nahiz eta punto berdea ordaindu izan, ba, zaborrontzi gerrixean edo errefuxiarenan bukatzen duenean edo kalean, ez? Kalean azkenean gero udaletxeak edo bildu beharri izaten ditu, ba, horiek dena ontzi horitik kanpo gelditzen diren guzti horiek ez ditu kudeatzen. Beraz, hor, badago ja zati bat irabazten ari direna, ez? Izan ere jaso du diru bat ontzi hori edo ondakin hori kudeatzeagatik, baina ez da kudeatzen ari.
Ez azkenen ez birziklatzeagatik ere dirua kobratzen ari direla, jasotzen ari direla salatu duzu. Eta hor, kurioso egintzik lehenago nola aipatu duzun Lorea, Ekoenbes existitzearen arrazoia bera ere bazela, bazkenen hondakinak sortzen dituzten enpresa hauek birziklapenean edo hondakin hoien kudeaketan ere implikatzea berez zerbait ona irudituko litzatekeena, ba mintzat Coca-Colak hainbeste plastiko sortze baldin badu, ba berak ere ardura hartu dezala hondakin hoien inguruan. Baina ze kontra esan edo interes kontra jarri ikusten dituzue honetan, ikusten baldin badituzue?
Bai, hor gertatzen dena da, enpresa hauek beraiek direla Ekoenbesen zati. Eta beraiek ezartzen dute sortutako hondakin hoien kudeatzeko kostua. Ez? Beraiek estimatzen dute zein den. Orduan beraiek jartzen dute prezio hori, ez? Baina gero, eta orduan ja, ez, hor ikusten da nola egon daiteken tarte bat, bakarrik kalkulatzen baldin badute, ontzi, zaborrontzi horian sartzen diren hondakin hoien kudeaketaren kostua, ba, azten ari dire, gainontzeko guztiaren, ez? Orduan, bueno, horre badagoia trampa bat, baina gainera gero, bueno, badirea datuak, ez? Ikusten dena, ba, nola, 2008an izan zen krisialdi bat, ez? Eta horren ondorioz, ba, konsuma jautsi zen, eta beraz, ondakinet, zaborrontzietara itxitako ontzien kopurua haunitz jetxi zen. Orduan horren ondorioz, ba, bertziklatzeko gutxiago zutenez, ekoenbesek, ba, punto berde edo tasa hoiek igozituen. Ez, azkenean, ba, nola, produktu gutxiago aitiren bertziklatzen, diru gutxiago sartzen zen ekoenbesen, eta horren tasak igote erabakituten. Honen ondorioz ikusten dena ere gainontzeko jende guztia ez krisi ekonomiko batean murgildua zegoenean, ba ekoemeseko zuzendariak inoizan soldata handiagoa izan zutela, ba tasa hauen igoerari eskerrez. Orduan honek adierazten digun nola etzaien interesatzen berziklatu beharrezko ontzien kopurua murriztea, ez, edo merkaturatutako ontzien kopurua murriztea, izan ere horrek suposatzen da beraiek diru gutxiago irabaziko luketela.
Eta haiek irabazten duten dirua ere ez da gauza txiki, atera dituzue ekoenbeseko zenbait kargudunen soldatak, askotan gainera soldatak gehigarriak izaten dira, bakoitzak bere enpresan ere badaukalako kargua, eta sekulako dirutzak ez da gobernuko karguekin konparatzen zen iluzten, eta hortxe gobernuko kargudun dirudunen aldean daude.
Ba, jala da, orain ez dakizkit buruz, baina bueno, 200.000 eurotik gorako soldatak ateratzen zituzten urtero, eta hori erran bezala bakarrik ekoenbesen duten parte hartetik, ze gero hauek badira hori Coca-Colako zuzenariak, Nesleko zuzenariak, abarretabar, eta horren badituzte soldatak egitarkeak, horren hori momentu okerrenatan ere, krisi garaietan ere, hori estatuko presidentaren soldata, baina asko zaltogoko soldatak zituzten, horren, bueno, ba, inguru giroaren kontura, hola dira irabaztea, ba, ez da polita.
Ez, eta gainera esango zenuk ezeinek irabazten du dirua ingurumena zaintzeagatik, eta Coca-Colako buruek gainera, hori ere, bada beste elementu paradoxiko bat. Erantzukizuna zer hitz egin nahi nuen Lore, askotan zalantzan jartzen delako, nun jartzen dugun birziklatzearen erantzukizunaren fokoa ea enpresa, ba, hondakin sortzaileengan, edo erabiltzaile, edo konsumitzaileengan, eta honek ere, zalantzak sortzen ditu horren inguruan, ez ikusten da, denoko gizarteko konsumitzaileok ondo egingo bagenu ere, eta dena edukiontzi horian bota elitzateke. Horren euneko handiena birziklatua izango azken finean iruditzen zaizue, berfiguratu egin beharko litzatekela erantzukizunaren fokoa non jartzen den?
Ba, dudik gabe, ez, hori ere gure txostenean aipatzen dugu, ez, ekoemesen publizitataren zatia handi bat, eta batzuetan zabor kudeatzaienetatik ere, bai, hartzen dute, ba, azken erabiltzailean edo konsumitzaileengan, ez, erantzun gizuna, erranez, ba, ongi banatu behar dela, eta bar, eta hori egia da, ez, ongi banatzen jarraitu behar da sistema hobea dugun bitartean, nino, ateragun txosten honek adierazten du sistema bera aldatu ezean kontsumitzaileek egiten dituzgun esfortzuak ez dutela behintzat uste dugun bezain behartze balio, ez, azkenean, eta okerrena badaudela alternatibak, ez, baina alternatiba hauek suposatzen dute ekoenbeseri bere negozio galera bat eta presio handia egiten dute aldaketarik ez emateko, beraz, bueno, hori gurea egiten jarraitu behar dugu, baina argi izan behar dugu ere, bai politikariek eta bai enpresa hauek dutela ahalmen handiena hau aldatzeko.
Bueno, bakian ere zentratu behar dugu horretan erantzukizunaren parte handiago bintzat orain jartzen zaionara, baino Lore, amaitzen joan behar dugu elkarrizketa, baino plastikoen birziklatzeaz eta hitz egiten ari garen honetan, ez dakit kapaza izango garen ulertzeko hainbeste plastiko mota PET eta PEAD eta ez dakit zer, ez dugu askorik ulertzen, ez dakit zerbait jakin beharko genukeen guk hobeto ulertzeko plastikoaren birziklapenak nola funtzionatzen duen termino hauetan?
Ez dakit nik ere ez dut ulertzen, kimikaria, beraz, nik ez dut ulertzen sobera, ez desberdintasun dagoen, ez, eta claro, teorian guri saltzen dizkigutenean elementu birtziklagarri bezala, ez dugu zertan gu master bat egin jakiteko zerbait eta zer, ez? Orduan, gomendioa zer da, ba alik eta gehien murriztea, ez, konsumitzen ditugun ba gaietan, ba alik eta plastiko gutxien izatea eta hori berrerabilpenera jotzea eta beste alternatibarik ez dagoenean eta gaur egun ere ba plastikorik ez erostea ezinezkoa denez, ba bitartean xelkatzen jarraitea. Hori bai, hor bereziki zerbait aipatzeagatik ba tetrafrikarena da ere bai, ez tetrafrikaz ontzi eredugarri edo kriston bomboa eman izan zaio, eta denek erosten ditugu azkenean brikean datozen produktuak, eta azkenean hau egia da ere ez dela eguneko egunean bertziklagarria, orduan mono. Ba, aldenean olakoak saiestea ere ongi legoke.
Bueno, ikusi behar dugu ez, eta azkenean zaila izaten da, libratzen saiatzen edo gauzak bereziki ondo birziklatuko direnak eta bilatzen saiatzen aldin bagara askotan zailtasunak izaten ditugu jakiteko zerbait eta zerrez, eta askotan ere jartzen zait duda, ba, berez birziklatzeko sistema hobeak eukiko bagenitu ere, konsumitzen den edo sortzen den plastiko kopuruarekin oso zail jartzen diagula gure hondakinen kudeak eta sistemari, ezta?
Ba, hori da, gure eskaera nagusia edo hori da, fokoa handiagoa jartzea bai murrizpenean eta bai berrerabilpenean ere, izan ere hori gaur egun batez ere ba bai ekoen bez interesatzen zaiolako, baina gobernuetatik ere ba fokoa bertziklapenean jartzen duten da, baina claro, eske gaur egungo sortzen den ontzi plastiko kopuruarekin ba gainezka egin dute ditugu sistema guztiak, beraz ba hori fokoa gehiago ba murrizpenean jarri behar dugu eta berrerabilpenean, eta berrerabilpena diogunean badirudi zerbait ere fikziozkoa erraten ari garena, baina ni oroitzen dut ni txikian nintzenean ere ba segontzen ba hori edo esnea edo gaseosa edo erostera joaten zinenean kristalezko botila zetorrela zu kontsumitzen denon eta dendara botila hutsarekin itzultzen zinela eta sistema hori lehen bat zegoen eta gaur egun ia ba ezinezkoa da horrenako zerbaitetan pentsatzea, eta hoiek dira benetan ba lagunduko digutenak ba hori egoera hau aldatzen.
Bueno, horrelako txostenek laguntzen digute, ez daukagun erabili eta bota kultura hori pixkatxo bat zalantzan jartzen behintzat, esan bezala, ba ekoen besek esandako birziklatzen duela dioen plastiko guztitik, laur dena soilik birziklatzen delako benetan, eta horrek ere ba gauza batzuk birpentsatzeko aukera ematen digu. Eskerrik asko Lorea zuei ere egindako lanagatik eta gurera ekartzeagatik pixkatxo bat hobeto azaldua, ba zuen txosten berri hau, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenukeen gai honen inguruan edo hemen utziko dugu bestela.
Ez bai, eskerrak ematea, ba, aukera hau emateagatik ere, datuak eta txostena azaltzeko eta bertzeria. Ni esker.
Hortxe, bilatu dezakezue txostena ere sakonago. Ikusi nahi baldin baduzue, Greenpeacek argitaratu berri duen eta ekoen bez miente tragola ere ari zarete popularizatzen, arrazoiek ez da falta horretarako. Eskerrik asko, Lorea guretzako tarte bat hartzeagatik eta hurrengora arte.
Bai, zuedi, aio.
Ondo segi, agur.